Síla slov. Máte povědomost nebo víte ze svého okolí či praxe o nějakých případech, kdy se očkování proti COVID-19 nevyplatilo či přineslo nějaká vážná poškození?
Já teda vesmírně děkuji za tu otázku, protože já vlastně v podstatě mám pocit, že půl roku nedělám nic jiného, než o těchto případech píšu a mluvím. Mimochodem jsem teď v úterý měla jednání před revizní komisí České lékařské komory právě z důvodu, že jeden z těch prvních příspěvků, kdy jsem zveřejnila kazuistiky asi 8 jedinců, kde jsem vysloveně jenom dala části zdravotní dokumentace a následně to komentovala spíš v takové časové lince, že jsem neříkala, podívejte se, ono očkování způsobilo tohle. Já jsem tam napsala očkování druhou dávkou tehdy a tehdy taková komplikace, tehdy a tehdy případně úmrtí. A někdo, kdo si myslel, že to není správné, tak to nahlásil na kraj a na Českou lékařskou komoru. Takže jsem byla ohledně tohoto před tou revizní komisí. A jedná se o to, že já jsem věděla od začátku, že se očkovat nemám v plánu, neočkovala jsem se nikdy ani proti chřipce, neonemocněla jsem covidem, ani když jsem pečovala o 55 pozitivních, ale netušila jsem, že by ta vakcína nebyla pro to obyvatelstvo, především pak to, které je třeba ve zvýšené míře onemocnění COVID-19 ohroženo, nebezpečná. Takže se u nás začalo v lednu očkovat, nicméně už v březnu jsme věděli, že něco není dobře, protože ty lidé se měnili před očima, měli opravdu nežádoucí účinky, které jsme naprosto nečekali. Oni sami to popisovali jako to nejsem já, vypadali opravdu, ta změna byla tak markantní a ono, když máte poprvé těžkou anémii nebo poprvé máte hyponatremii, hypochloremii, tak vás to nenapadne taky, zvlášť, když se to objeví třeba 6 týdnů po té vakcinaci, to dávat do přímé souvislosti. Ale když těch případů přibývá a vy tam najednou vidíte tu časovou linku, tak si uvědomíte, že tady něco není v pořádku. Načež pak se nejednalo pouze o naše pacienty a pacientky, ale o ty, kteří k nám přicházeli. A já jsem si jednu chvíli říkala, tam snad někdo si dělal legraci a má nějaké kopyto a posílá nám, že tam vždycky změní jenom to jméno, protože to bylo jak přes kopírák. Jednak ti lidé mluvili jak přes kopírák. To znamená, nevím, jak jsem spadla, najednou jsem byla na zemi, připadala jsem si jak přehozená dekou, necítím se dobře, bolí mě strašně klouby, jeden den je líp, druhý den je hůř, brní mě ruce, točí se mi hlava. To bylo prostě jak přes kopírák, ty lidi měli. Vždycky. Nějak se zhoršili, buď spadli, nebo prostě nějaká slabost domácí, přišli do nemocnice, měli zjištěnou uroinfekci, načež buď tam byl infarkt, mozková příhoda, rozjela se jim cukrovka, autoimunitní nějaká štítná žláza a tak dále. A opravdu to bylo skoro jak přes opírák a to prakticky se dá říct, že našich pacientů a pacientek u nás naočkovaných mělo obtížit 90% a ti, co přicházeli zvenku tím, že člověk má to srovnání, aby jak vypadali lidé předtím a jak vypadají teď, jak se chovali stran léčby předtím a teď, jak se chovala ta jejich těla předtím a teď. To též se týká onkologických onemocnění. Jestliže vám někdo přijde s nějakou verukou pod bíčkem, tak máte čas několik týdnů až měsíců. Ale jestliže máte za týden, už vidíte, že jsou tam šupinky, že to vypadá na zhoubný, než ho objednáte na kožní, už to má rozlezlé přes půl tváře, tam už řeknou, že to není na kožní, že je to na plastiku, tam už řeknou, že to není excizi a než přijde na řadu, tak už tam musíte dělat plastiku a posun a máte na jedné straně bazalium a na druhé spinocelulární karcinom. Další, který mám během pár týdnů, naroste na rtu a je to verkozní karcinom. A extrémně zhoršené onkologické onemocnění s progresí, takže tím, že já jsem pracovala 8 let v hospicové péči, vím, jak se ty onkologické onemocnění prostě chovají. Lidé budou vždycky nemocní, budou umírat na mozkové příhody, budou umírat na infarkty. Ale teď to prostě bylo jinak. Jo? Teď prostě bylo vidět, že ta změna je markantní. A pro mě třeba úplně, já tady mám seznam, nebudu číst, jo, ale postupně jsem ten seznam těch nežádoucích účinků, které jsme zaznamenali přímo na pracovišti, musela neustále aktualizovat, protože to byly kožní věci, byly to neurologické věci, byly to kardiovaskulární komplikace a ten seznam se prodlužoval a v podstatě i ten seznam těch jako kdyby, osob, které byly postiženy. A úplně třeba jako vím, že lidé dobře reagují na příběhy, já ty příběhy poměrně, bych řekla, intenzivně zveřejňuji. A za všechny bych uvedla, kdy jsme měli v péči 90-letého bývalého vojáka, který masivně mu zakrvácel do mozku, přitom spadl, zlomil si kyčel. Ale protože se předpokládalo, že pravděpodobně nezvládne tu krvácivou komplikaci, tak se neoperoval. Nicméně pán přežil a po 14 dnech se přistoupilo k operaci. Vitální indikace, protože měl silné bolesti, tu také přežil. A k nám přišel v podstatě k nějaké takové jako kdyby rehabilitaci. Během asi 320 dnů, co u nás byl, prodělal 3x zápal plic, 2x zánět močových cest, pořád, ještě vůbec nemluvíme o vakcinaci, ano, mluvíme o roku 2020. Prodělal 3x zápal plic, 2x zánět močových cest, 3x byl v karanténě s covidem, to znamená, vždycky pacient, se kterým byl na pokoji, onemocněl covidem, dal se do izolace a on zůstával jakoby v karanténě. 3x byl takhle v karanténě, nikdy ten covid nechytil. Nakonec jsme ho pouštili domů těsně před Vánocemi s tím, aby si se stejně vysokověkou manželkou užili společné Vánoce. Předpokládali jsme, že se nám každou chvilku za 14 dní měsíc vrátí zpátky, že to doma nepůjde. Nicméně on se nevrátil. Já jsem pak po nějaké době kontaktovala syna, jak to s tatínkem vypadá, a ukázalo se, že zemřel 5. května. O týden se nedožil druhé dávky vakcíny. Konec citace toho syna. Jo? Znamená, jestliže mě jako takhle tohle se děje a nikomu nevadí, že nám najednou tady lidé, kteří kdyby loni umřeli na covid, tak je z toho prostě halo, že nám někdo 68-letý, 75-letý zemřel na covid, tak je to hrůza. Ale když letos nám náhle umírají lidé prakticky téměř z plného zdraví nebo přinejmenším ze soběstačnosti a umřou bez spánku, náhle selhání, tak to vůbec najednou nikomu nevadí. A není to nikomu divné. Jo. Takže já těch případů říkám, a samozřejmě kolegové se můžou taky vyjádřit, ale konkrétně z té praxe v tuto chvíli jsou to desítky osobních zkušeností a stovky lidí, co se na mě obrací takhle jako kdyby z té veřejnosti a udávají, ať už jsou to náhle zhoršení zdravotního stavu, náhle úmrtí, anebo právě mladí lidé, kteří se strašně bojí na druhou dávku, protože po té první mají obrovské obtíže úzkostně depresivní syndromy a tak dále a bojí se jít a navzdory tomu, že jsou tlačení ať už z pracoviště, anebo tím systémem a zažila jsem to i u těch pacientů, pacientek, kdy se mě opravdu zeptali a paní doktorku, musím dostat tu druhou dávku, já se prvé teď tento týden cítím jakoby docela dobře a báli se, že vlastně budou muset dostat tu druhou dávku a bude jim zase tak, jak jim bylo po té první. A to je prostě špatně. Já jsem byla s některými těmi kazuistikami už několik měsíců zpátky za senátorem Krausem. Mimochodem jediná věc, na které jsme se s ním zhodli, bylo, že 85% lidí nemuselo na covid zemřít, pokud by byly léčeny včas a správně. A když jsem mu řekla o těchto kazuistikách, tak je v podstatě nechtěl ani vidět s tím, že tyto informace se vlastně sbírají. Tak já můžu ubezpečit, že se udává, že se přibližně hlásí 1% nežádoucích účinků. A já bych si skoro myslela, že od mých kolegů a kolegyní, navzdory tomu, že je to jejich povinnost, tak je to ještě méně než 1%, protože to zabere půl hodiny až 3/4 hodiny. Já někdy nedělám opravdu do 10 hodin nic jiného, než hlásím ty nežádoucí účinky. To znamená, hlášeno to není, nevyhodnocuje se to. A v podstatě v tuto chvíli, i když ty nežádoucí účinky jsou, i když je ti naši kolegové, ať už jsou to neurologové, ať už jsou to na CVD, ať už jsou to, co jezdí rychlou, moc dobře vidí, tak prostě se s tím nic nedělá. Necháme další lidi jít do těch vakcinačních center, ať se znovu naočkují. Jo? A to je prostě špatně. Protože jestliže tohle v praxi vidíme, tak s tím musíme dělat a nemůžeme k tomu mlčet a neobhájíme si to nikdy ničím.
Já jsem pediatr, takže se k dospělé populaci nebudu vyjadřovat, i když informace taky mám. Dětská populace je na rozdíl od seniorů poměrně zdravá, i když i tam se najdou autoimunity, onkologické případy, epilepsie. Zkrátka v mé praxi se vyskytla jedna pacientka. Podotýkám, já vzhledem k tomu, že jsem deklarovala už dopředu, že nehodlám očkovat děti proti covidu s výhradami, které jsou vyjmenovány, tak se ke mně ty děti s žádostí nebo rodiče jejich žádostí o vakcinaci neobrací, čili to absolvuju kdekoliv jinde, na nádraží, v obchodním centru, jako obvykle. Takže mladistvá pacientka nemarodila, po první dávce Pfizeru mírné bolesti svalů kloubů, považovalo se to za zátěžovou záležitost, dostala druhou dávku Pfizeru, po té dávce 5 dnů vysoké teploty, volali mi do ordinace, takže jsem si je pozvala, nabrala jsem laboratoř, Hned sedimentace za první hodinu byla více než 100, na další laboratoř jsem nečekala, poslala jsem dívku na kliniku k hospitalizaci a když jsem se druhý den ptala ošetřující lékařky, říkám, paní doktorko, to bude asi v souvislosti s tím očkováním, že v žádném případě, já chodím očkovat do očkovacího centra, jako by to bylo v příčinné souvislosti, takže to nemohlo být v souvislosti s očkováním. Nicméně i na klinice měla dívka asi 14 dní vysoké teploty, bolesti kloubu, svalu, takže kolik, jaká kvanta ibuprofenu spolikala, to nedokážu odhadnout. Nakonec to spěje k tomu, teď pravděpodobně bude dívka hospitalizovaná tady v Praze na klinice s podezřením na autoimunní zánět kloubu. Děkuji. Bez souvislosti s očkováním. Nahlásila jsem to.
Ano, ano, děkuji moc. Přesně tak to je. Kdykoliv měl kdokoliv covid, tak když tomu měl 10 dalších nemocí, tak byl vždycky příčinou covid a teď po vakcinaci, vakcinace v žádném případě, a to asi není pro katalán. Děkuji. Takže pan doktor Havrda?
No já jsem jenom zvědavý, co se bude dít po 8. dávce.
Zrovna obchobotnice.
Jo, protože co vím, tak jsou nakoupené vakciny v Evropské unii, včetně dětí, a nějaký, že každý může dostat asi 12 vakcín. Je to objednáno, uhrazeno, nakoupeno a pak teda souhlasím tady s paní doktorkou, nevím, co to udělá se skvělou imunitou našich zdravých dětí. Jo, protože dítě není malý dospělý a tam se používá, nebo má se používat, aspoň co vím, stejná vakcina o třetině té dávky, což jako mě teda na medicíně neučili. Takže já nebudu zdržovat a myslím si, že dám slovo další.
Takže pan doktor Vogeltán, děkuji.
Tak to já vám řeknu, co se bude dít po té osmý dávce. Bude se množit jako dosud, ale když i tisková konference rakouských či německých patologů o studii pitev, tuším, 68 zemřelých na po očkování byla okamžitě zdiskreditována a překvitáním balastem, přitom závěry skutečných odborníků v oboru byly zcela alarmující. Dosud nevídané patologické obrazy všech orgánů těla, nejenom vybraných orgánů, ale všech, což je šílený. U všech osob zemřelých po vakcinaci.
Já myslím, že už tady informace padly, tak jenom bych dodal, že vidím taky vedlejší účinky, já jsem cervař, takže měl jsem nějaký trombózy, hodně jsou ty bolesti kloubu a končetin, hodně silné, obtěžující, pro které není nějaké vysvětlení a už jsem viděl i nějakou myokarditidu u mladého. Slyšel jsem o bizarním vedlejším účinku, kdy 45-leté ženě začalo najednou vytékat mléko a podobně, ale nechci dále zdržovat.
Takže premiéra paní doktorky Bobrové.
Já jsem pediatr taky a samozřejmě, když neočkuju, od začátku jsem prohlásila i na stránkách, že očkovat nebudu, tak ty lidi na to taky nereflektovali a ty děti o prázdninách naočkovali před tou školou, aby teda měli pojištěno, jak mají pojištěno. Začínají se ty děti množit a špatný je na tom to, že bude velký problém dokázat, že to je po vakcinaci. Protože ten projev těch onemocnění je, dalo by se říct, v podstatě nejednou jakoby normální, akorát my, kteří už to děláme léta, víme třeba, že tahle ta věc se v tomhle větu vyskytuje vzácně. Bum, najednou ji tady máte. Tenhle ten průběh nemá být tak rychlej a najednou je. Ty nálezy na těch orgánech tam nemají co dělat, ale jsou tam. Jo? A nikdo to neřeší. Mám samozřejmě děti, které mají potíže po očkování, teď jsem je poslala do těch nemocnic, od dočlech se mi vrátili, že jako v pohodě, takže teď to nahlásím jako nežádoucí účinek, ale je to problém. Jak nahlásíte nežádoucí účinek, že prostě to dítě má z ničeho nic kolaps, jo, ve 12 letech, jo? Takže nakonec to skončilo tím, že jí dali prášky na psychiku. Tak jsem říkala, fajn, to je skvělé. Já tam mám další holku, která má vertigo. 3 dny vertigo takového charakteru motolici, že nemůže pořádně chodit a nemůže číst, protože všechno jí jako rozjíždí se. Jo. Takže se mi poslala k hospitalizaci a k podrobnému vyšetření vrátili mi zpátky. Bez hospitalizace. Tak pohodě, ona může přece chodit jako s tím vertigem, jí to vůbec nevadí. Jako, jo, neurologicky řekli, že to je v pořádku, to není potřeba. Nic, jako žádné vyšetření, nic, souvislost nula, i když jsem napsala, že byla tehdy a tehdy vakcinovaná. A co je zajímavé, co jsem si všimla, všichni zatím vakcinovaní, řekla bych, 99% z nich měli šelest. A jsou to děti, které předtím měly šelest některé, ale některé neměly nikdy. Jo? Ano, můžou být samozřejmě růstové šelesty, my tomu říkáme, jo? Prostě, který prostě v průběhu za půl roku, za rok, ho tam zase nemáte. Ale divné je na tom to, že všichni jsou navakcinovaní a najednou mají všichni šelest. To je divné. Ty kombinace prostě. Jo? A nikomu to nevadí. Další holčina, která měla rozhozený cyklus ve 13 letech, tak jsem ji poslala na gynekologii, tam ji ani nevyšetřili a řekli, že už je X-tá. A nikdo to neřeší a žádná jako gynekologové se neozval. Takže my tady jako z obvodu to máme tlačit a ty všichni tam sedějí, prostě sbírají si ty informace a neozval se. Tohle to je podle mě tristní. Mají snad nějaký svědomí ty lékaři, nebo nemají teda jako? Proč já jsem do toho šla? Protože jsem si říkala, ježišmarja, tady se nikdo neozývá. Vy tohle není normální. Vyť jako člověk musí mít nějaký svědomí. Asi nemají. Ale potom, promiňte, ale u mě to nejsou doktoři. Jakože to takhle hnusně řeknu, ale nejsou. To jsou nějaký pracovníci na baterky, které vykonávají funkci od A po Z, ale tohle není medicína. Jo? To není medicína. Medicína je něco úplně jiného. Vy nepracujete se strojem, vy pracujete s živým organismem. Jo? Takže tohle to za mě, ať si myslí, kdo chce, co chce, ať si myslí o mě předseda lékařské komory, co chce, je mi to úplně jedno. Jo? To, co nastane, to ještě jenom teprve uvidíme, protože to se mi začíná množit a je to, ty děti byly vakcinované červenec, srpen. A je a začaly chodit říjen, konec října a listopad. Jo? A to budou takové ty opakované nemoce, prapodivné průběhy, protože ta vakcina prostě porušuje imunitní systém, snižuje obranyschopnost organismu. A nelžeme si furt do vlastní kapsy, že ne. Prostě to dělá a dělat bude. Existují další práce, teď jsem na jedno trefila, kde nejvíc spike protein našli v jádře. Kanan tvrdil, že se to v životě nemůže dostat. Tak co teda jako? Jo? Budeme čekat, až nás tady někdo vymlátí, nebo jako... Já teda čekat nebudu.
No už tady zaznělo, že dneska se holedbáme medicínou založenou na důkazech, je to takové zaklínadlo. Přitom tady je minimální propitvanost zemřelých. Vůbec se nedokládá, pokud zemře člověk, to zda opravdu ta diagnoza, která je uvedena při vypisování ohledávky zemřelého, tak zda opravdu se kryje s realitou. To znamená, že to mlžení, na co ti lidé umírají, se provádí tím, že se vlastně ani nedoloží, na co ten člověk zemřel. A lékař, který udělá ohledávku zemřelého, samozřejmě při vší úctě a při vší snaze i ten nejčestnější lékař, který opravdu vypíše podle svého nejlepšího svědomí a znalosti příčiny úmrtí, tak je vypisuje pouze na základě toho, co viděl. Pokud je to třeba lékař na službě, což se stává vlastně u poloviny úmrtí, tak je to lékař, který toho pacienta poprvé viděl například právě při té ohledávce. To znamená, že ten údaj od toho lékaře nemá zas tak vysokou hodnotu a tvrdí, že je tam podepsán jako MUDr, tudíž to platí, ono to neplatí. Pokud někdo neprovede pitvu, tak se nedá učit přesně, na co ten člověk zemřel, i když to vypadá jasně, že měl srdeční zlhání nebo něco jiného, tak to, čím je to zejména podmíněno, to prostě ten lékař není schopen určit v tu chvíli. Takže tady tím, že nám selhává vlastně ten kontrolní mechanismus a hlavně to, co vůbec medicínu učí, na čem se lékaři učí celý život, to je to, že i po smrti toho pacienta ještě se můžeme poučit, proč vlastně zemřel. A aby jsme mohli pracovat s dalšími lidmi až přijdou s podobným případem. A to se teďka neděje. Ta propitvanost je nízká, takže my to ani nevíme. Sám ze svého okolí znám případ, kdy v rámci předvolební kampaně, když členové strany Moravané a sympatizanti
nám pomáhali při předvolební kampani a jeden z těch sympatizantů odpadl, protože prostě najednou měl oba dva rodiče v nemocnici, oba dva po očkování, maminka mu zemřela, tatínek to teda přežil. Když obvodní lékař nebo praktický lékař dostal potom úmrtní zprávu, tak ze 7 listů té zprávy dostal 3, což je velice divný, jako proč teda tam chyběl zbytek té zprávy, pitva neprovedena, takže on vlastně ani se nezjišťuje, co a jak, proč, prostě stavu napíše, dobrý, jedeme dál, že svatý Petr na tu zprávu nečeká. Jo, to je tady tímto stylem. Takže tím se zaručuje, že i když někdo bude argumentovat, že ta vakcína může něco způsobit, tak se zeptá někdo, a můžete to doložit? No nikdo nebude moc doložit, protože není čím. Že? To je základní způsob, jak manipulovat daty. Žádná nevytvářet.
Přesně. Já jsem teda v anestetické ambulanci mnoho příběhů, mnoho prostě stesků pacientů a potkala mě jedna paní, která má v péči dvě děti jako opatrovnice od státu, dvě má svoje. A říkala mi, že 3x za týden za ní chodí sociálka, aby se nechala píchnout, jestli už je. A když jí teda řekli, že jinak se berou ty děti, co má od státu, tak se nechala a dva dny neviděla. No, a o děti se staral manžel. Ona teda teďka už je v pořádku, co mi říkala, ale zajímavá příhoda.
Děkuji.
Tak já jsem tady vlastně za ty patologie. Já bohužel nemám možnost, jak se dostat k nějakému mrtvému tělu. Už jsem to říkala jednou, když jsme se setkali na Vyšehradě. A je to pravda pravdoucí. To, co měli možnost udělat kolegové z Reutlingenu, kde byli prostě profesoři, a to se 40letou praxí, kterou já se zatím ještě nosit nemohu, tak tam ukazovali jasné důkazy na jasných tkáních od zemřelých. U nás se to v podstatě podporováno není, tím apeluji tedy na kolegy patology, aby vyžadovali, aby ty pitvy prováděny byly, protože často se ta těla dostanou pouze k lékaři soudnímu a soudní lékaři prostě neprovádí histologii, to znamená neodebírají dostatečné množství, a já upozorňuji, že tady je potřeba odebrat dostatečné množství vzorků, tak jak na to upozorňovali kolegové z Reutlingenu, například myokarditida, tak ta se nedá prostě stanovit z toho, že vezmu jeden vzorek ze srdce, tam je potřeba jich odebrat dostatečné množství. To znamená, že diagnózu nelze stanovit na základě toho, že se soudní lékař podívá, tak jak jsem onehdá četla výrok soudní lékařky, myslím, že z první lékařské fakulty, když se podívala na ty plíce byly těžké a byl to jasný covid. Takže takhle to prostě není možné, protože skutečně tu příčinu je potřeba vidět pod mikroskopem. A to, co tady zmiňoval pan kolega Žák, tak se dostává i ke mně jako patologovi. Seniori, je jim opakovaně voláno domů, aby se už okamžitě nechali vakcinovat. A jedna paní se na mě obracela, opravdu už úplně zoufalá, že jí paní doktorka neustále volá, neustále píše, a že jestli to bude trvat dál, tak se z toho asi oběsí, protože toto už si nedá vydržet.